Артикул. Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. Щастя, здоров'я, многих благих літ, дорогі слухачі. В ефірі програма «Артикул». Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. Мене звати Роман Теревеня, наша програма експериментальна, тому дуже потребує вашої підтримки. Ви можете слухати нас онлайн на сайті громадське.радіо або ж на наших хвилях щосуботи о 20.00. Коментуйте, пишіть, нам важлива ваша думка і ваш артикул. Привіт усім з пройдешними святами. Сподіваємося, ці свята були хорошими, вдалими, усі радісно їх провели. І зараз готові до роботи, так само, як і ми в студії програми «Артикул». І сьогодні в гостях Антон Романов, режисер, перформер, людина, яка приїхала до Києва з міста Сімферополь, перед тим закінчивши Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського за спеціальністю режисура театру. Нарешті привіт, Антоне.
Привіт, Романо.
Дякую, що ти завітав до нас. Мені дуже приємно, що я буду мати сьогодні змогу поспілкуватися з тобою стосовно режисури театру, а найголовніше тих глибин, нюансів, які мене цікавлять у цьому виді мистецтва. Адже одразу розкажу, так би мовити, в лапках правила гри нашої передачі. Ми нібито за чашкою кави спілкуємося, я цікавлюся про те все, що не знаю, можливо, в театральній діяльності, а саме в режисурі театру, про перформанс. От. І ти просто відповідаєш мені, ми заглиблюємося туди, аби наші слухачі, ті, хто нас зараз слухає, мали більш широке розуміння всіх процесів, які стосуються цього виду мистецтва. Отож, давай трохи поговоримо про тебе. Ти приїхав з Сімферополя, зараз, я так розумію, працюєш у Києві. Розкажи, як ти став на цю життєву дорогу режисера і перформера?
Ну, перформера насправді не так давно, мабуть, роки 4 зараз вже. А режисурою займаюся вже дуже давно, декілька десятків, мабуть, років 20.
Нічого собі, ти такий старий.
Ні, я почав ставити якісь вистави ще в підлітковому віці, тому так, я одразу знав, що піду саме на режисуру і що мене цікавить саме режисура театру. Насправді в мене дві освіти. Перша теж режисерська, але режисура масових видовищ. Я її тоді називав режисура масових преступлень. Вона мені ніколи не подобалась. А потім вже я поїхав до Харкова і там вчився на режисуру драматичного театру і...
Знаєш, що я питаю про те, як люди-режисери в даному випадку стають на цю життєву стежину? Бо от в мене був якось в програмі теж колега твій, режисер драматичного театру Лесі Українки. Ось, і він сказав прямо, як і ти. Я ще в підлітковому віці зрозумів, що я хочу бути режисером. І для мене дивно, як, ну, грубо кажучи, ще дитина, правильно? Бо ще 18 тобі не було. Отак от свідомо може визначити, що режисура. Ти вже на той час мав конкретне розуміння, що це і з чим його їсти?
В той період більше я відчував просто це, що саме це мені треба, бо те, що я робив, це вже була режисура. Я писав сценарії, я робив якісь декорації, костюми, збирав дітей, друзів, роздавав їм ролі, казав їм, що їм робити, де виходити, де заходити. Ага. Тобто це вже була режисура.
Я зрозумів. А в Харківський національний університет мистецтв Котляревського, там ти поглибив ці знання, чи насправді це було просто так для документу і все.
І так, і ні. На той момент я вже ставив вистави і вже продавав квитки на ці вистави. Але не можна сказати, що цей університет нічим мені не допоміг і нічому не навчив. Навчив багато в чому. Багато, мабуть, в чому навчив, навіть не здогадуючись про це. Бо насправді...
Життю навчив в більшості.
Життю, скоріше.
Ти в гуртожитку жив, до речі, чи ні? Ти в гуртожитку жив у Харкові?
Ні, я не жив у гуртожитку. Ми знімали завжди якусь квартиру разом з усім курсом. У нас був дуже маленький курс, нас було троє на курсі. І з нами завжди ще була моя подруга Галя Джикаєва. Вона теж вчилася на критику. Театральну критику. І ми жили всі разом в одній квартирі, знімали дуже зручно.
Зрозуміло. А дивись, перформер. Перформанс. Я правильно вимовляю?
Так, так, так.
Я маю якесь таке далеке поняття, що це означає, але мені хотілося б дізнатися глибше. Я впевнений, що слухачі наші теж десь чули точно, але, мабуть, не зовсім розуміють, що це таке, як його відрізнити від звичайної театральної постановки. Так? Ну, міг би ти нам пояснити?
Я, мабуть, почну з того, чому це взагалі у мене з'явилося.
А, і вибач, переб'ю. Да. І чи це, ну, це теж мистецтво?
Так, звичайно.
Окей.
Це один з видів. І чому це з'явилося в мене? Бо в 2014 році я ще був у Сімферополі, у нас там була театральна студія «Ми», арт-центр «Карман», і там були мої вистави, дуже багато вистав. І вже під час анексії, коли російські БТР їздили по вулицях, ці зелені чоловічки з величезними автоматами, «Беркут» стояв просто під дверима нашого театру. І в нас були вистави, в мене теж була вистава «Пікнік», це остання вистава в цьому театрі, але все одно було зрозуміло, що щоб не відбувалося на сцені, реальність, яка відбувається просто за дверима театру, набагато гостріше, набагато, як це... набагато сюрреалістичніша, парадоксальна, ніж те, що я роблю на сцені. І що б я не робив, як тільки виходиш за двері театру і їдуть ці БТР, зелені чоловічки... і
це набагато це цікавіше, емоційніше?
Так, емоційніше. Ага. І театр став сильно програвати цьому.
Тобто перформанс – це щось таке, що емоційніше за... Ви
ні, зовсім, ні зовсім. Перформанс – це театр будується на тому, що ми показуємо щось. Показуємо якусь історію, те, що...
В якій є рамки?
Уявний світ.
Ага.
Перформанс – це мистецтво реальності. Це, що відбувається, відбувається насправді, тут і зараз.
Тобто немає якоїсь ідеї перед тим, фабули чи чогось?
Зазвичай ні. Але ну, іноді як? Так, але зазвичай ні, немає. І навіть перформер часто не знає, чим закінчиться його перформанс.
Тобто виходить, от я зараз закінчимо передачу, я виходжу на Хрещатик. Припустимо, вибігаю на центральну дорогу, лягаю посередині там вулиці і починаю співати колядки, бо ще стрітання не минуло і колядують. І це буде перформанс?
В чомусь так.
Да. Є різниця між різними перформансами? Є якісь види цього виду мистецтва?
Це цікаве питання, тому що в перформанс... В нього йдуть дуже багато людей з різних інших видів мистецтва. З театру, з музики, з живопису. І всі ці люди, коли починають робити перформанс, вони притягують до перформансу саме ці види мистецтва. І тому, наприклад, якщо це перформанс від якогось музики, то там буде багато музичного. Перформанс від театрального режисера буде дуже театральним. І перформанс від художника, там буде багато інсталяцій, буде, там не буде слова, там буде, скоріше, якісь предмети, буде розсипатися земля по колу і все
таке. Я зрозумів. Добре, а якщо так от більш на хлопський розум, перше в житті своєму це десь було, мабуть, років вже 10 тому. Ну, коротше, коли був перший фестиваль Гоголь Фест, пан Троїцький організовував його, я пам'ятаю, я брав участь у перформансі. Це було на Майдані, можете навіть чув про це. Величезна така сцена, навіть в кілька ярусів. І ми, ну, сказали там, дівчата, треба людей набрати, для... бо їм багато треба було людей, для перформансу. Я такий, що перформанс, що це таке? Та потім пояснив, все нормально, там треба небагато робити. Це. І ми просто ходили по цих, ну, знаєш, в такому, як то сказати, броунірський рух. Та ми от переходили гусачком отак знизу до гори, потім зверху вниз. І просто ходили. Під час того якісь там світло у нас падало, якась гралась музика. І це все тоді називали перформансом. І ти кажеш, що це от я можу вийти зараз і зробити перформанс. Але я так розумію, якась ідея передувала тоді навіть о тій постановці. Тому я так розумію, що ідея мусить бути.
Тут... Що ми називаємо ідеєю? Ідея – це та думка, яку ми хочемо донести до глядача. І тут вже є проблема. Якщо...
Ні, це тема, вибач, мені так здається. Те, що ми хочемо глядачу...
Тема – це проблема. То, як нас вчили, це тема – це є проблема, яку ми вскриваємо у виставі. А ідея – це то, те, що ми хочемо сказати, або який вивод, або
суті,
яке питання.
Те, що в нас заздалегідь, в принципі, заготовлено.
Але... В цьому випадку є неяка ієрархія, що я щось скажу, а ви маєте це зрозуміти. Я як режисер або я актор, а ви глядачі пасивні, ви тільки для того, щоб це розуміти. В перформансі це не зовсім так. Немає якоїсь основної думки, яка має бути донесена. Це дуже горизонтально, і дуже часто глядач перестає бути глядачем.
Він може
є,
прийняти
він
участь?
Так само бере участь, як в даному випадку, коли ти ходив в цьому броунському русі, ти був одночасно і глядачем цього перформансу, і його учасником.
Ну, тут не можу не погодитись там. Мені було цікаво, що відбувається навколо, бо я нічого не розумів. Зрозуміло. Тобто, якихось канонів немає, так як у класичних постановках театральних. Чи є все ж правила перформансу?
Мабуть, і так, і ні. Звичайно, є, але...
Мені не подобається. Ну, і так, і ні.
Тому що з одного боку є якісь правила, а з іншого боку, я ненавиджу правила. Якщо встановлюються якісь правила, треба їх одразу порушувати.
О, цікаво, цікаво.
Ну, в мистецтві мається на увазі.
Я зрозумів. Антон, розкажи, будь ласка, про театр постплей. Я знаю, ти є одним із засновників цього театру. Що це за театр, де він знаходиться і що в ньому цікаво можна подивитися? Може, якісь специфічні вистави, не такі, як у наших національних театрах? Ну, розкажи про нього трохи.
Це, якщо я не помиляюся, теж в 16-му році ми з командою, у нас було 6 людей, співзасновників, вирішили відкрити театр у Києві, на Подолі. Ми знайшли приміщення, орендували його за відносно невелику суму і за якийсь час намагалися зробити там ремонт, наскільки це можливо.
За власний кошт, так?
За власний все, за
тобто
власний кошт.
І інвесторами.
Багато людей думало, що ми взяли якийсь грант або щось таке. Ні, все це реально за власний кошт. І за власні нерви, сили і все інше. Ніякого гранту там, нічого такого не було. Ну і плюс ми ще збирали гроші з людей, які хотіли допомогти або грошима, або силою, або знаннями про те, як там вкрутити лампочку.
Донатили.
Да, донати, але не тільки грошима. Нам багато треба було і якоїсь просто підтримки, і якоїсь поради, і так далі. Бо багато речей ми не знали, як робити. Все робили так на... навмання. Ось. І потім ми почали працювати з таким експериментальним театром, тобто документальним театром, сучасною українською драмою, з якимись перформативними діями, перформативними виставами. Зараз театрі є декілька школ, не так часто показуються вистави, хоча показуються, але зараз дуже багато школ. Це школа драми сучасної, це коли за тиждень або трохи більше, або два тижні люди збираються і пишуть нові тексти, і потім їх презентують драматурги.
Тобто на базі театру є, ну так би мовити, простою мовою кажучи, гуртки, ну не гуртки, а які ведуть професійні люди, курси.
Так. Потім школа вуличного театру і перформансу і школа режисури для нережисерів. Ось вона просто зараз почалася.
Це оплачується чи це безоплатно?
Оплачується, звичайно. Це... Але дуже дешево. Дуже супер дешево.
Супер дешево. Товариство, кому цікаво, ось такі є функції у постплей-театру. Можете завітати і ознайомитися з тим, що, що вам, вам цікаво. Зрозуміло. Окей, ну але все ж таки, чому, так ти кажеш, мало вистав? Не пішов глядач, не виходило, не знайшли режисера, не поділили щось між собою. Різне буває, правильно?
Це все, опять же таки, це все робиться власним коштом, власними зусиллями. Дуже складно збирати глядача.
А де ви базуєтеся?
Це на Подолі, Нижньоюрківська, 37... Не пам'ятаю. Це під Клоузером. Нижньоюрківська, 31, по-моєму.
Товариство, молодь, хто знає Клоузер?
Клоузер,
десь там
Мізанін.
Постплей-театр.
І це, насправді, дуже весело, тому що у нас три клуби навколо, і вони постійно в них йдуть вечірки, і все дуже чутно у нас. І це є проблема, коли, наприклад, до нас приїжджав театр ДОК з всіма їхніми виставами.
А театр ДОК, вибач, не в курсі.
Це театр, московський театр ДОК, Михайло Гайров.
Ага, все.
Ось, з документальними виставами. Да. І вони робили у нас такі величезні гастролі. І це теж була проблема для нас, бо дуже часто були дуже пізні вистави, і плюс ці вечірки.
Вечірки і шум.
І було дуже складно.
Але... от ти сказав документальні вистави. Я мало що чув і знаю про такий вид театральних вистав. В чому суть?
Документальні вистави дуже часто будуються, не обов'язково, але дуже часто будуються саме на вербатіумі. Вербатіум – це коли ми збираємо інтерв'ю або просто пряму мову десь і записуємо її без купюр. Тобто те, як людина говорить. Наприклад, я просто зараз говорю зі всіма цими тобто, оце все записується на папір, і потім актор намагається все це воспроизвести так, як людина говорить, з усіма дефектами речі,
з усіма матюками, еканіми, беканіми, фіфектами.
Тому дуже часто жаліються, що ось там багато матюків, але, ну, вибачте,
це документальний театр, це документальна постановка в театрі. Скажи, а притаманна от документальному театру, перформансам, імпровізація?
Документальному – ні, бо це ж документ.
Ну, тобто, актор має все вивчити так, як той там.
А перформансу – так. Це перформанс, там зазвичай тільки це і є. Там, а окрім імпровізації, нічого немає.
Чесно, я вже хотів далі йти, але все ж таки я доб'ю це питання про перформанси. Чим відрізняється імпровізація просто в театрі від перформансу? Ну, я знаю, просто був такий театр, здається, «Чорний квадрат», вони там все імпровізували. Тобто так. Вони задавали якусь тему, виходили на сцену і доповнювали один одного. Ну, як в тренажах
робити. Я поясню,
так. От. Я от не можу зрозуміти.
Бо в даному випадку є мімесіс, тобто зображання чогось. В цих імпровізаціях від «Чорного квадрату» я, наприклад, інопланетянин з Марсу прилетів на Землю і намагається тут відшукати, я не знаю, якийсь метеорит, який впав на торговий центр. У мене є запропоновані обставини, я є якимось персонажем, і я імпровізую в цих рамках. В перформансі я можу бути тільки Антоном Романовим, тільки тим, хто я є, і тільки там, де я є, тобто в студії громадського радіо. Все, що відбувається, відбувається насправді, і я нікого не зображаю, я є тільки тим. І імпровізація – це не зовсім імпровізація я в запропонованих обставинах, а я тут і зараз. І це більш загострене відчуття реальності.
Ти так би і зразу сказав, ми б всі зрозуміли, який перформанс. Окей. Ну, насправді, цю тему можна довго, я думаю, обговорювати. Що для тебе перформанс? І от тобі цікавіше театральні постановки класичні? Та, ну, тобто в театрі працювати з акторами, за всіма каналами, чи все ж таки перформанс?
Добре питання. І зараз я придумав для себе такий термін не театр, тобто це вже не є зовсім не те, що класичний або не класичний театр. Це навіть, я сподіваюся, що я виходжу за рамки якогось експериментального театру і за рамки театру взагалі, але це ще не є перформанс, бо у перформансі все ж таки теж є свої канони, і я сьогодні намагаюся бути на всіх цих фестивалях перформанса, школах перформанса, вивчаю перформанс, навчаюся перформансу. І з'ясувалося, що те, що я робив, я думав, що це перформанс, а виявилося, що не зовсім так. Бо у перформансу все ж таки є свої канони.
Бачу, я потихеньку починаю розкручувати тебе на те, що все-таки правила існують.
Так. І, наприклад, перформанс відбувається не просто тут і зараз, а відбувається тільки один раз. Те, що я роблю, воно повторюється, як репертуарний театр. Це можна повторювати.
Тобто це вже якась інша форма.
Так, але все ж таки це вже не є театр, бо нічого не показується, не все, що відбувається, дійсно відбувається, немає ніякого мімесису, зображення.
Окей, а ти от хотів би працювати у звичайному, класичному, державному там, театрі, чи антрепризи театрі, отримувати зарплату, мати трупу свою, цеха, які тобі там декорації би робили і так далі?
По-перше, я працював. Багато працював в різних театрах, і навіть у Києві сьогодні є досі вистава в національних театрах, які досі можна подивитися, які досі
наприклад.
Йдуть. Наприклад, в Молодому театрі є досі вистава «Неймовірна історія кохання». Але сьогодні... Якийсь момент я подумав, що я не хочу працювати більше в державних театрах ніколи. Але зараз, от останні декілька місяців, я думаю, що я хотів би, в мене є зараз така мрія працювати в державних театрах, але щоб мені дали волю цього божевілля, яке я роблю. Тобто, щоб мені ніхто не казав, що тобі треба зробити виставу, а щоб дали просто волю робити божевілля і ці
тобі
театральні експерименти,
робити...
які я роблю.
Тобі подобається щось божевільне в мистецтві?
Так, звичайно.
Щось таке, що на голову не налазить?
Так.
А, наприклад? Крайній твій перформанс? І в чому суть полягала? І, не знаю, чи можна казати завдання його, ідея, там, тема. Для чого він тобі був?
Вони
чергу?
Зовсім божевільні, я навіть боюся озвучувати, але в мене була ідея створити п'єсу таку живу, І я писав її власною кров'ю, я різав собі пальці, написав 200 сторінок, і вона була написана, перші 100 сторінок були написані у Львові у театрі Лесі Українки, вони погодились на цей божевільний експеримент, там було декілька таких перформансів, і включно з ними була ця не
п'єса. І люди приходили, дивилися на... руки, і їм це було я спитався про тему, ідею цю. А мета тоді існує? В тебе, ну, твоя, окей. Люди просто могли прийти, подивитися, о, хлопчиць, ріжу руку.
Я намагався працювати не тільки, ну, є театр, драматичний театр, і одна з складових драматичного театру – це драма, тобто п'єса.
Ну, зрозумів.
Я намагався... вклінити перформанс, тобто це живе існування в цей вид мистецтва, як написання п'єси. І хотів
кровавий драматург такий собі. Кривавий.
Це така п'єса, яка ніколи не буде поставлена і ніколи не буде навіть прочитана. І вона існувала, текст максимально живий. По-перше, він писався кров'ю, а по-друге, він існував тільки поки він писався. Тобто ця п'єса існувала тільки в момент її написання, і потім була знищена. Я її спалив. Це було декілька, 4 дні. Перші 2 дні було в театрі Лесі Українки у Львові. Це на ранок і день. Потім на сході України в Сєвєродонецьку це було ввечері, пізно ввечері, там було ще 50 сторінок. І потім у Києві вже під ранок, це о 4-й ранку, мабуть, я почав писати останні 50 сторінок, всього 200 сторінок, і потім спалив. Остання сторінка була з одним словом «світанок», і сходило сонце, якраз це було на вулиці, і потім я, поки сходить сонце, все спалював.
Тобі переливання крові не знадобилось? Це ж скільки треба крові витратити?
Ні, в мене насправді багато перформансів, в тому числі з кров'ю, і це не так страшно.
Бо мені це здається чимось таким, ну... О, чорнильницю крові націдити, це вже грам 200 там.
Ну,
це ж,
так.
Це ж небезпечно. Окей, у мене таке зразу виникло, бо я дійсно з таким не стикався. Сподіваюся, наші, ну, не сподіваюся, а думаю, багато хто нас слухає зараз теж. А люди за це, ну, тобто це було за квитки купувались на це? Чи
ні.
Це просто було безоплатно?
Так, це просто були такі раптові події. В театрі Лесі Українки люди просто приходили, там не було якогось початку, не було якогось фіналу.
Але вони знали про це, що таке буде?
Вони не знали, що саме буде, вони знали, що щось буде.
Окей, ну але дивись, ти, чесно, ти так. От втік від питання. Я спитаю, твоя мета була яка? Зібрати глядача навколо, заявити про себе, як про автора п'єси, як про режисера, як про особистість, як про Антона Романова, чи якось інакше. Ну, нащо ти це робив? Вибач, просто
я розумію. Тут більш мета йде не до глядача, не у взаємодії з глядачем, хоча вона теж існує, а мета йде, тобто в даному випадку я досліджував щось в собі.
Тобто це... тобі цікаво було щось в собі дослідити?
Так. В даному випадку, чи зможу я написати таку п'єсу, що саме я буду писати, що коли ти пишеш кров'ю, ти дуже вибираєш слова або не вибираєш слова. Коли,
ти яким шрифтом писав? Грубим?
Великим. Там на один ліст помічалася фраза або декілька слів і все.
Ага.
Тобто це такі плакати
я
були.
Я думав, просто
по
ти строка в строку писав, і я тому так
перестрашився. Ні, так.
Фу, слава Богу. Окей, ну, добре. Те, що ти хотів, ти цього досяг? Не буду питатися конкретно там... Ті відчуття, розуміння в собі чогось, досвід, емоція, Ти був задоволений після того, як ти це зробив?
Так, у мене насправді, коли я працював ще як драматичний режисер, в мене був такий діптіх-текст, який складався з двох вистав. Перша вистава була за п'єсою Лесі Українки, яку вона написала біля умираючого Міржинського. За одну ніч і возлюбленого. І цей текст врятував її від страждань, бо тоді Мержинський помер, і вона таким чином ці емоції, які її
розривали її
всередини, вона їх виліла в текст. І цей текст врятував її, вона потім Франку так і писала, що ця драма її врятувала.
Вона виплеск цей катарсис.
Друга вистава в мене була про Сару Кейн, яка написала свій 448 психоз, і це була остання п'єса, яку вона написала, і після цього вчора вона склала самогубство, і це така величезна записка посмертна. І по великому рахунку, ну, мені так здається, що як тільки вона цю п'єсу написала, цей текст її і вбив. Ну, зрозуміло, що не цей текст її вбив, її вбила депресія, але цей текст, як тільки він був написаний, це як спалений мост, який вже не дає шляху назад. І це про силу тексту і силу драматурга. В першому випадку текст рятує драматурга, в другому випадку текст вбиває драматурга. А тут, коли я працював з цією драмою і писав її, в даному випадку я вбиваю текст. Я його народжую, він живий. І коли я його спалював, там була дуже свіжа кров, і цей запах крові, яка палає, і розумієш, що горить щось живе.
Як поставився глядач до цього?
Ой, по-різному. Складно. Одне побачили, інше щось інше. Хтось бачить епатаж, хтось бачить якесь високе мистецтво, хтось щось своє. Але це не є важливим для мене.
Я зрозумів. Ти багато говориш про драматургію. От скажи, сучасна драматургія, ти стикаєшся з нею, так розумію, часто зараз. Яка вона? І чи можна її якимось чином порівнювати з класичною драматургією? Вона достойна, є з чого вибрати молодим режисерам, цікаві думки там висловлюються, якісь там історії і так далі. Чи все ж класика є класика, і з неї треба починати вчитися?
Класика є класика. Сучасна драматургія є сучасна драматургія.
Я маю на увазі, чим вони відрізняються? Більше епатажу, більше чогось сюрреалістичного.
У нас і класична п'єса може бути досить епатажною, і сучасна п'єса може бути досить консервативною.
Тобто ти вважаєш, що немає різниці?
Є різниця.
Я насправді, вибач, я просто конкретніше, якщо б, можливо, я поставив питання не зовсім правильно. Якість мене цікавить. Ти вважаєш, от давай українську візьмемо. Українська сучасна драматургія, вона взагалі існує, на твою думку? Вона якісна?
Так, звичайно, є. І є якісна, а є неякісна. Це нормальна ситуація. Класична драматургія неякісною бути не може, бо це класика. Неякісна драматургія просто померла.
Перестала бути класика.
Перестала існувати. А якісна стала класичною. Так само станеться і сучасною, в тому числі українською драматургією. Вона в якийсь сенс, в якийсь час, та, яка неякісна, помре, а та, яка якісна, стане класичною.
Так.
Або не стане, бо... Сучасна драматургія чим ще чудова, бо вона говорить безпосередньо не до вічного, а до сучасного, до живого українця, який існує тут і зараз, який переживає ті події, які його оточують навколо.
А в тебе є улюблені автори, от, драматурги сучасні? які б ти міг порадити нашим слухачам, аби вони почитали?
Мені дуже подобається. Зараз вони почнуть ображатися, якщо я когось буду називати.
Відокремлювати, так?
Да, відокремлювати.
А вони тебе, ти з усіма ними знайомий, чи що?
Так.
Класно. Друзі, сучасна українська драматургія, вона є. Антон Романов не хоче нам ділитися, яка його улюблена.
Вони
має
всі,
на це право.
Вони всі чудові.
Достойні.
Дуже багато драматургінь, я так скажу.
Ну добре, жанр хоча б. Можеш жанрово так от відділити?
Жанр? Це складно сказати.
Окей, у порівнянні з європейською, я знаю, ти багато по Європі їздив і багато там
вони
працював.
Вони дуже схожі сьогодні на європейську драматургію.
Ага, тобто, в принципі, українська драматургія черпає щось
так,
з Європи.
Так, дуже. З польського, німецького театру, дуже.
А як?
Британського театру.
Угу. Друзі, я дозволю собі нагадати, в ефірі програма «Артикул», наш студійний номер 0800-750-490, номер вайберу 067-67-404-76. Сподіваємося, що хтось сьогодні нам зателефонує і поставить своє питання нашому гостю. Стосовно європейського і українського театру, ти багато їздив по Європі. Я так розумію, ти там більше працював з перформансами все ж таки.
Так. І, як це не дивно, приймав участь у виставах як актор в європейських виставах і перформансах.
Окей, давай зачепимо тоді спочатку от саме класичну театральну діяльність. Велика різниця між, ну давай так, от актори, так? Європейські театральні актори і українські.
Я брав участь у виставах, де були актори з різних країн, тобто з Великобританії, там, з Шотландії, з Німеччини, з Польщі, з різних країн. І навіть з однієї тієї самої країни різні актори з різних театрів, і у кожного своя система. Дуже складно казати, що ось є європейські актори і українські. Там всіх європейських акторів, вони теж кожен... Вони всі дуже різні. Немає якогось спільного європейського такого актора.
А школи не відрізняються? Методи роботи в театрі відрізняються?
Так.
А чим?
Так само від якихось дуже класичних, вплоть до того ж Станіславського, як це не дивно, Брехта, і з героїпичним театром, до дуже перформативних, які мені подобаються, коли все відбувається тут і зараз, і дуже багато інтерактиву з глядачем, і актор робить акцент більше на своїй особистості, в своїй власній природі, ніж створює якогось персонажа.
Зрозуміло. Ну, а як взагалі ставлення держави до тих чи інших проєктів? Чи підтримує Європа, ну, європейські країни більше своїх митців? Чи стикався ти з тим, що там прям державне фінансування? Тому що я, наприклад, колись мене запрошували в Литву до театру як актора на повну ставку, і я мені розказував, що там така практика навіть в маленьких містечках, от на периферії, так, ну, там, не знаю, наприклад, у моєму рідному місті Надвірна, Івано-Франківської області, людина, я, наприклад, відкрив би, запропонував би міській адміністрації, я хочу відкрити театр. І мене би усіляко підтримали, тому що вони вкидають шалені гроші в розвиток культури. І якби я представив їм, ну, хороший, навіть більше, мабуть, не творчий план, а бізнес-план, то я мав би різні там, як це називається правильно, не дотації. Ну, коротше, підтримка була б звідусіль. І приміщення б дали, і грошей на розвиток, на початок, на старт теж дали. Тобто, наскільки мені відомо, в Європі от з боку держави дуже велика підтримка саме культурних таких штук. Чи це правда, і чи можна це якось порівняти з українською державою? У нас тут як? Ваш театр підтримала держава, чи взагалі ви зверталися? За підтримку.
Ми не зверталися за підтримкою, і нам би ніхто не дав, бо той контент, який ми пропонуємо, був дуже складний для Державного театру. Тож таке просто не фінансується, і ми не очікуємо цього. З іншого боку, я зараз думаю про європейський театр і те, що там нібито все дуже просто. Там вийшов, сказав, я хочу відкрити театр, хобана, ось тобі гроші, ось тобі будівля, роби театр. Ні, так не відбувається.
А який там процес? От ти приїжджаєш, ти хочеш зробити перформанс.
Ну, в моєму випадку, якщо я хочу зробити перформанс, я можу його зробити просто на вулиці. І...
Ага, тобі не треба до когось.
Так, і що я і робив. Дуже багато перформансів я робив просто на вулиці, або просто ми домовлялися з кимось там на сцені того театру або того театру.
А не може бути якось, вибач, що пробив, негативної реакції з боку місцевої влади там чи державної? Ти якось заявляєш про то? Там буде зараз перформанс. Мене на міліція, будь ласка, не чіпайте, бо я можу там вибігти голий і почати вени собі різати. Ти попереджаєш про це якось?
Ні, не попереджаю. І дуже часто закінчується поліцією.
Ти був за ґратами? Скажи чесно. Ти бував за ґратами?
Ні, я не бував за ґратами, бо по великому рахунку я не порушував закон.
Ага. Все в межах.
Але дуже часто і тут в Україні, і в Європі перформанси закінчуються поліцією, але теж поліція в Європі і поліція навіть у нас в Україні – це різні речі, і це дуже відчутно. Бо одні і ті самі перформанси поліція реагувала зовсім по-різному. Бо у мене був, наприклад, в Шотландії був перформанс біля російського посольства, так само пов'язаний з кров'ю. Я робив такі плакати, просто перед посольством сидів і малював власною кров'ю плакати. І, звичайно, що російське посольство дуже негативно поставилося до цього. І там я встиг намалювати перший плакат, на якому було написано «This is not your blood», це не твоя кров. І людина з російського посольства вирвала в мене цей плакат і почала його демонстративно топтати. І потім викликала поліцію, але там є свобода самовираження. Насправді ти на вулиці можеш робити все, що завгодно. Це твій акт громадянської якоїсь позиції, ти можеш, це вільна країна, ти можеш вийти і робити все, що завгодно.
Я розумію. Ну, не знаю. Мені просто ці такі речі я не очікував, трошки здивований. Добре, скажи тоді, от сучасні поняття, ті, які чим раз тим більше входять у наш буденний лексикон, ми чим раз тим більше чуємо їх десь в медіа, в Фейсбуці, там, в соціальних мережах, спілкування зі своїми друзями, такі як там, припустимо, сексизм, харасмент, гендерна рівність. От чи потрібні вони зараз в такому вигляді, в якому вони є в нас в Україні? Бо я, наприклад, вже там, скільки би мені не було років, в свої 31, іноді, чуючи якесь нове слово, починаю вважати себе якимось трохи необізнаним, тупим. В основному це молодь зараз такі застосовує слова нові, запозичені, будемо казати. Але трошки розібравшись в цих поняттях, вони щось означають. Чи потрібні вони сучасному суспільству? Я маю на увазі не виключно там молодь, так, підростаюче покоління чи там нашого віку з тобою людей. А як до цього старші люди ставляться, чи їм це якось має щось для них значити, чи не значити? Бо я бачу, іноді навіть конфлікти виникають. Що ти мені городи, що це ти таке сказав? Що ти не можеш людською мовою це назвати? От як ти до цього ставишся? До цих сучасних, скажімо так, понять, які от зараз на піку цієї медіалізації, індустріалізації виникають?
Позитивно, дуже позитивно. І так, це складно, це особливо для людини пострадянської епохи. Раптом виявилось, що це є харасмент, це є сексізм, що в жінок є такі ж самі права, як і у чоловіків, і що за них треба боротися, про те, що є різні гендери, про те, що є різні сексуальні орієнтації, і що всі люди хоч і різні, але рівні.
В контексті мистецтва, а воно має якось...
Ну, ось на дуже простому прикладі.
Пропагуватися, ну не то, що навіть пропагуватися, а висвітлюватися. Як
звичайно, звичайно. І це одна з задач мистецтва сучасного. І те, що відбувається сьогодні в сучасній українській драматургії, дуже часто якраз...
Ну, от припустимо, зараз, можливо, це по-дурному прозвучить. Mm-hmm. От там класично, да, візьмемо Ромео і Джульєтта Шекспіра. Mm-hmm. Всі знають, всі чули, mm-hmm. всі в курсі. Чи можна її якось зараз так подати, щоб в цій п'єсі підняти не ту одвічну тему, яка там закладена, ну, класично для звичайних людей, mm-hmm. да, там, про любов, так? Одвічну, нещасливу любов. А от про сексуальну нерівність, про ставлення мужчин до жінок і так далі. Ну, знову ж таки, оці всі поняття харасменту, там теж, в принципі, багато харасменту, ти погоджуєшся?
Так.
Чи було би це цікаво?
По-перше, Ромео і Джульєтта для мене якраз про ці конфлікти, які розривають суспільство. І які для суспільства важливіші за ту саму любов. І ці конфлікти вбивають ці таку...
молоді особистості.
Молоду любов, яка народжується в Ромео і Джульєтті. І вона, це просто про запропоновані обставини. І так, вони можуть бути і про різні сексуальні орієнтації, про права, можна показати права жінок, або показати расові проблеми, які, на жаль, теж у нас присутні.
Як ти думаєш, чи можливо це так зробити, аби не викликати якийсь резонанс, якесь обурення у суспільства такого, як ти кажеш, постсовкового?
А чому ми боїмося викликати якийсь резонанс у суспільство постсовкового? Чому
я не кажу про страх в даному
зручним?
Випадку. Послухай, я не кажу зараз про страх перед чимось чи перед кимось. Я кажу про розуміння, як це би так правильно сказати, розуміння того, що люди, які виросли в той час, у них трішки інакше бачення всього навколо. А вони, можливо, вже не такі піддатливі до якихось цих психологічних, психічних, розумових процесів. І щоб не образити одних, при цьому висвітливши проблему, і ще й зробити на користь молодому поколінню. Так, можливо, чи в будь-якому випадку
можливо,
виникне конфлікт
просто...
цей поколінь і розумінь?
Моя улюблена відповідь, і так, і ні. Тут просто треба починати комунікувати, починати цю розмову. Якщо ми будемо робити вигляд, що слона в кімнаті не існує, слон не зникне. Да. Треба починати, так, да, можливо, будуть конфлікти, але конфлікти, вони можуть бути, якщо вони...
Ну, толерантність, певно, я гадаю, все ж таки повинна бути присутня,
да,
правильно?
Звичайно.
До кожної з думок.
Так, да, звичайно. Ну, як до кожної з думок? Для тих думок, які поважають права людини. Якщо думки не поважають права людини, то і толерантність до них буде...
Я погоджуюся з тобою, хоча, можливо, в мене все ж таки є певні думки, але не про це зараз. Я нагадаю, в ефірі програма «Артикул» ми пробували ідентифікувати сучасну драматургію, як виявилося, режисуру, театру, ну і головне перформанс. В нас в студії Антон Романов. Скажи, Антон, а от що б ти порадив як режисер, як перформансер, правильно сказати?
Перформер.
Чи перформер.
Так.
Перформер, вибач, так. Подивитися от зараз у нас в театрах або там з'їздити за кордон кудись. Такий топ-3 must-watch від тебе для наших слухачів.
Мені дуже подобаються молоді режисерки. У нас сьогодні в Україні це Олена Апчел і Роза Саркісян. Дві їх останні вистави, які мені дуже подобаються, це прекрасні часи у Львові, у першому театрі, це Роза Саркісян. Uh-huh. І у Олени Апчел «Грізон 200» теж у Львові. Це, як на мене, найкращі вистави минулого року в українському театрі. Дуже круті. І ще мені дуже подобається, тут в Києві є такий театр «Пік-пік». Це театр на вулиці, театр прогулянок. Це просто люди йдуть з навушниками по вулицях Києва, і в навушниках в них голос. Нема ніяких акторів, нічого немає, тільки голос в навушниках і все, і прогулянка.
Ага.
І це такий ось вид театру, і мені дуже подобається.
Класно.
Пік-пік. Є
багато
театрів.
Можна познайомитись? Ну, я маю на увазі, є, якщо ввести в Гуглі, там,
да, Google, Facebook, пік-пік.
Товариство, театр «Пік-пік». Я не знав, що такий є. Добре. Ну і як це вже традиційно склалося у нас, твій меседж, твоє повідомлення всім, хто нас сьогодні слухав, особисте, щось те, що, ну, наболіло, не знаю, можливо, радісне щось.
Мене вб'ють, якщо я не скажу. Просто останнім часом я з друзями займаюся школою якісного залучення. Ми запускаємось вже 28-го числа. І там це більш активістська така школа для громадських організацій про те, як залучати волонтерів, активістів, як з ними працювати. І там я теж буду розповідати про перформанс, про мистецтво, про присутність на
майстер-класи
оці, про присутність на вулиці. І мене вб'ють, якщо я не скажу про це, то що є ось така школа якісного залучення.
То кажи вже. Ось така сьогодні передача у нас, друзі, вийшла. Це ти закінчив, я сподіваюся. Круто. Знаєте, я сьогодні зрозумів для себе, що я насправді дуже багато не знаю про сучасне мистецтво. І тому буду старатися разом з вами дізнаватися і занурюватися глибше і глибше у сучасні тенденції сучасного мистецтва. Нагадую, що це була програма «Артикул». У нас гостював Антон Романов, режисер і перформер. Почуємося з вами наступної суботи о 20:00, або слухайте наші подкасти на сайті громадське.радіо кожен день, кожну мить, коли зручно вам. Любіть мистецтво. Па-па.
Слухайте програму «Артикул» на Громадському радіо.